Malcolm Turnbull e ka theksuar edhe një herë se nuk do të bëjë asnjë ndryshim në lidhje me sistemin e negative gearing, edhe pse brenda partisë së tij ka patur thirrje për heqjen e privilegjeve tatimore për personat që investojnë në tregun e banesave. Një numër deputetësh brenda Partisë Liberale tha se qeveria duhet të mundohet të ulë çmimet e banesave, po Turnbull kundërshtoi duke thënë se mënyra më e mirë për të ulur çmimet është që të ngrihen më shumë shtëpi. Ndjekim raportin. Për shumë australian, ëndra e pronësisë së një shtëpie po bëhet gjithnjë më e largët. Çmimi i banesave është rritur me gati $780,000 në nivel kombëtar. Zëvendës i Partisë Laboriste për Thesarin, Chris Bowen, tha se mënyra më e shpejtë në fakt është heqja e negative gearing dhe eliminimi i saj për të ulur kështu çmimet e banesave.
It's time for Scott Morrison and Malcolm Turnbull to get the message.
Ka ardhur koha që Scott Morrison dhe Malcolm Turnbull ta kuptojnë se të gjithë australianët janë të shqetësuar në lidhje me këtë problem. Duan të dinë nëse fëmijët apo prindrit e niprit e mbesat e tyre do të jenë në gjendje të blejnë shtëpi, thot ai. Negative gearing do të thotë që nëse ke një pronë për investime, atëherë je në gjendje që të ulësh tatimet mbi të ardhurat për shkak të shpenzimeve që mund të ketë ajo pronë në blerje apo mirëmbajtje. Edhe pse vetë deputetët e Partisë Liberale kanë bërë thirrje që një rregullore e tillë të hiqet, kryeministri nuk duket i bindur.
And what we need to do is build more dwellings. Look, it is a, you know, there is a...
Ne duhet të ndërtojnë më shumë shtëpi. Arsyeja që janë rritur çmimet është sepse nuk kanë ndërtesa dhe kërkesa është e lartë. Ne duhet të ndërtojmë dhe të mbështesim në të njëjtën kohë industrinë e ndërtimit, thot Turnbull. Shefi i Thesarit po kërkon ndihmën autoriteteve në Mbretërinë e Bashkuar për ta zgjidhur këtë problem përpara buxhetit të majit. Zoti Morrison thotë se qeveria nuk do ta marrë parasysh këshillën e liderit të opozitës Bill Shorten në lidhje me këtë problem.
In the UK, they haven't had negative gearing in the way we have it in Australia. You haven't been able to offset your
Në Mbretërinë e Bashkuar nuk kanë negative gearing në të njëjtën formë si në Australi. Por pavarësisht nga kjo, edhe aty ekziston i njëjti problem me banesat. Ndërkohë që po të pranojmë propozimin e Bill Shorten, atëherë do të rriteshin qyrat, kjo nuk do të vinte në ndihmë askujt, thash Scott Morrison. E ndërkohë në temat e tjera, ministri e punëve të jashtme Julie Bishop refuzoi që të jepte përgjigje për sa i përket të ardhmes së marrëveshjes së Australisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth azil kërkuesve. Në një vizitë në Los Angeles, zonja Bishop tha se ajo ka folur me nën-presidentin Mike Pence, por ajo nuk konfirmoi nëse plani për të vendosur azil kërkues nga Nauru dhe në Papua New Guinea në Shtetet e Bashkuara do të vazhdonte.
I've had a number of discussions with members of the administration and most certainly
Kam patur disa bisede me antar të administratës amerikane në lidhje me çështje bilaterale. Nuk do të futem në detaje, por këto çështje janë diskutuar. Mendoj se Australia dhe Shtetet e Bashkuara do të punojnë së bashku në këtë drejtim, tha Bishop. Ndërkohë opozita kërkoi më shumë shpjegime dhe se çfarë problemesh do të sillte për Australinë strategjia e fundit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës rreth emigracionit. Urdhri ekzekutiv i nënshkruar nga Donald Trump, sipas të cilit nuk do të lejohet të futen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës refugjat nga Siria, Turqia, Irani dhe Iraku, ka vënë në pikpyetje marrëveshjen me Australinë. Por ministri i emigracionit për Partinë Laboriste, Shane Newman, i tha ABC-s se populli australian ka nevojë të dijë se si do të vazhdojë kjo marrëveshje.
The government's not saying very much at the moment. Not one person has been resettled as a part of the
Qeveria nuk po flet. Për momentin asnjë person nuk është vendosur në Shtetet e Bashkuara dhe ka shumë rëndësi që qeveria të shpjegojë se çfarë ndërlikimet shpret që të dalin nga rregullorët e fundit të emigracionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministria e Punëve të Jashtme duket se nuk ka besim në suksesin e kësaj marrëveshje, ndërkohë publiku australian ka nevojë për përgjigje të sakta, të shpejta dhe shumë të qarta, thaj.